Verím, že keď sa schádzame, potom nie len, aby sme obdržali poučenie, ale mali stretnutie s Bohom. Jemu sa priblížili. Jednoducho nanovo cítili, že sa ku nám obracia, že je nám na blízku a že nám žehná. Budeme teda hľadať, nachádzať a mať obecenstvo s Bohom a jeden s druhým a dúfame, že to bude skutočne duchovné obecenstvo, ktoré budeme mať aj medzi sebou v slove a v duchu Božom. Čas predsa beží tak rýchlo. Keď na to človek pomyslí, tak sa môže hneď pýtať, kde sa ten rok podel. Práve začal a hľa, už sa končí. Takmer by sme mohli povedať, ako niekoľkokrát stojí v Mojžišovi a bol večer, a bol ráno, a bol deň. A čas bol jednoducho rýchlo preč. Mnohí prežili mnohé veci, dobré a možno aj nie vždy dobré, ale jedno smieme stále znovu povedať. Pán nás preniesol. On bol s nami a požehnal nás z bohatstva svojej milosti. Je mnoho vecí, o ktorých by sme mohli hovoriť, o ktorých by sme mohli zložiť svedectvo, ale v skutku sme na tomto mieste hlavne kvôli zvestovaniu Božieho slova a na to, aby každý osobne Boha prežil a bol privedený do obecenstva s ním, a to viac ako len skrze svedectva iných. Nech Pán, ako už bolo povedané, skutočne je s nami počas týchto dní. Som vnútorne veľmi pohnutý. Prial by som si, že by sa na cirkvi už naplnilo to slovo, ako to vidíme navonok, že sa naplňa v celom svete, pretože to je predsa to, na čo čakáme. Čo nám je platné, ak prihliadame, ak sledujeme, ako sa Božie slovo všade, inde naplňa a stále znovu môže byť povedané, dnes sa toto miesto písma naplnilo pred našimi očami. Skutočne radostní budeme až vtedy, keď budeme môcť povedať, dnes sa toto slovo na mne naplnilo. Dnes som ja osobne prežil, čo mne Boh zasľúbil. Vtedy príde radosť, potom príde pokoj, vtedy príde blaženosť. Skutočne by sme si prijali, že by všetci, ktorí sú pod hlasom slova, Boha skutočne prežili. Nie len počuli evanjelium, ale prežili moc evanjelia z milosti. Chcem sa ešte krátko vrátiť k úvodnému slovu zo Žalmu 149, verš 4 až 6. Ešte raz by som to chcel čítať. Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude, zdobí pokorných spasením. To bol Žalm 149, verš 4. Vo verši 5 stojí: svätí sa budú veseliť v sláve, plesať budú na svojich ležištiach. Vyvyšovanie silného Boha bude v ich hrdle a meč ostrý na obe strany v ich ruke. Kto nepozná naspameť? Židom 4, verš 12. Slovo pánovo je ostrejšie, ako na obe strany ostrý meč, preniká skrz až do rozdelenia duše a ducha, špiku a kosti, a ono je sudcom pohnútok a myšlienok srdca. Krátke poznámky, ktoré učinil brat Rus o viere, ma podnietili, aby som otvoril Židom 3 a Židom 4. V mojej Biblii je to na tej istej strane. A tu by som chcel čítať dva verše. Židom, kapitola 3, verš 12. Dávajte pozor, milí bratia, aby snáď nebolo v nikom z vás zlé a neverné srdce, srdce nevieri, ktoré by odstupovalo od živého Boha. Spoločne sme spievali pieseň Verím Bohu. Ja verím Bohu i vtedy, keď sa to zdá byť nemožným, aj vtedy, keď všetko, čo je možné vnímať očami, tomu odporuje. Verím Bohu, lebo On to povedal a preto to tak i učiní. A tu sme varovaní pred nevierou, aby sa v žiadnom z vás neukázalo zlé srdce neviery, ktoré by odpadalo, odstupovalo od živého Boha. Neviera vedie ku odpadnutiu, vedie preč od Boha. Viera vedie ku Bohu. V kapitole 4, verš 6, keďže tedy ešte zbýva, aby niektorí vošli do Neho, do odpočinutia, a tí, ktorým sa to tam prv zvestovalo evanjelium, nevošli pre neposlušnosť. V tom jednom verši išlo o nevieru a v tomto ide o neposlušnosť. Už často sme to povedali, viera a poslušnosť sú pár. Patria k sebe. Kto verí Bohu, nasleduje Ho, poslúcha Ho, slúži Mu. Kto Bohu neverí, zostáva v neposlušnosti a tým v odlúčení od Boha. Pretože neposlušnosť bola predsa následkom neviery na počiatku v raji, prestúpenie slova bolo predsa spojené alebo spojením neviery a neposlušnosti. Nech Boh nám, ktorý máme v týchto dňoch tú prednosť, počuť Božiu zvesť, ako stojí napísaná v knihe Božej, dá, aby sme jej zo srdca verili a Bohu boli za ňu vďační. Chcel by som tieto dni postaviť pod mimoriadne slovo z proroka Jeremiáša 29. kapitoly. Jeremiáš, kapitola 29, verš 11. Jeremiáš 29, verš 11. Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin. Myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Božie myšlienky voči jeho ľudu sú myšlienky spásy, myšlienky pokoja a požehnania. Boh je skrz naskrz dobrý, všetko dobré prichádza od Neho a On by chcel, aby sme Mu verili. A i v tomto prípade verili. Lebo ja viem, ja znám myšlienky, ako sme čítali. To, že to Boh vie, to vieme. Ale aj my to musíme pre nás vedieť, že utrpenie a čokoľvek i príde, neprichádza od Boha, ale z druhej strany. Ľud Pánov, hoci má Boh myšlienky spásy s nami, prešiel veľmi, veľmi ťažkými cestami. Cestami skúšok, cestami nedorozumení, prenasledovania a mnoho vecí prišlo na Pánov ľud. Myslíme pritom obzvlášť na izraelský národ. Už som to tu raz spomínal. Keď som sedel v lietadle v Spojených štátoch, sedel som a rozprával som sa s jedným človekom o viere nášho Pána a on mi povedal, že je Žid. A ja som sa z toho veľmi potešil a hneď som mu zaželal šalom a Božie bohaté požehnanie. A potom som tú vetu sformuloval asi takto. Radujem sa s vami, s izraelským národom, ako s vyvoleným národom. A keď som túto vetu takto vyslovil, potom povedal ten muž zhruba takto, ak vyvolenie znamená tak mnoho utrpenia a prenasledovania, tak nech si Boh v budúcnosti vyvolí iný národ a nie nás. A prirodzene pokračoval a spomenul tých 6 miliónov Židov, všetko to súženie. Ale pozrite, ako stojí napísané, Božie myšlienky sú vyššie ako naše myšlienky. Boh má i v najhlbšom utrpení s nami myšlienky pokoja a spásy, aj keď tomu nerozumieme. Musíme byť na to jednoducho zo srdca povedať amen. Čítam ten verš ešte raz. Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Nie len minulosť alebo prítomnosť, ale i budúcnosť Boh zaručí. Všetko, čo sa ešte má stať, o to sa On postará, aby sa to stalo v správny čas. Chcel by som uviesť niekoľko porovnaní s tohoto proroka Jeremiáša, aby sme si nanovo postavili pred oči, aké dôležité je počuť pravé Božie slovo. Nie len počúvať nejaké kázanie, ale skutočne slovo, tak ako vyšlo z Božích úst, bolo zverené jeho prorokom a potom odovzdávané ďalej. V Jeremiášovi 25 čítam verš 11. Jeremiáš 25, verše 11 a 12. A celá táto zem, súd spustošená, bude púšťou a hroznou pustinou a tieto národy budú slúžiť babylonskému kráľovi 70 rokov. A stane sa, keď sa vyplní 70 rokov, že navštívim na babylonskom kráľovi a na tom národe, hovorí Hospodin, ich neprávosť i na zemi Chaldejov. Tu ide o to, tak hovorí Pán, a o Boží plán s jeho ľudom. Vidíme, neposlušnosť so sebou priniesla trest a ešte stále v liste Židom čítame, kde by bol nejaký syn, ktorý by nebol vychovávaný, trestaný. Všetci vieme, že deti potrebujú výchovu a i Božie deti ju potrebujú. Prorok, ktorého Boh poslal, vyslovil Božie slová, presne udal čas, čo sa stane, ako dlho to potrvá, a oznámil podrobnosti. V Jeremiášovi 28 potom čítame o inom prorokovi, ktorý vystúpil a povedal niečo úplne iné. A zistujeme, ľud bol na jeho strane. Ľud bol na jeho strane. Jeremiáš 28, možno verše 2 a 3, a potom verše 10 až 11, 10 a 11. Jeremiáš 28, 2 a 3, takto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraelov. Polámal som jarmo babylonského kráľa ešte 2 roky a navrátim na toto miesto všetky nádoby domu Hospodinovho, ktoré pobral Nabuchodonozor, babylonský kráľ, z tohoto miesta a dopravil ich do Babylona. Ten jeden povedal 70 rokov a ten druhý vystúpil pred ľudom a povedal, neuplynú ani 2 roky, predtým bude všetko vyriešené. Teraz čítam verš 10 a 11. Vtedy vzal prorok Hananiáš jarmo zo šie proroka Jeremiáša a polámal ho. A Hananiáš povedal pred očami všetkého ľudu, takto hovorí Hospodin, takto polámem jarmo Nabuchodonozora, babylonského kráľa, ešte pred ubehnutím 2 rokov, podľa nemeckého prekladu, zošije všetkých národov. A prorok Jeremiáš išiel svojou cestou. Obaja vystúpili, obaja prorokovali, obaja hovorili k ľudu. A vždy, keď je viac hlasov, človek sa musí rozhodnúť. Musíme mať však rozlišovaciu schopnosť, aby sme sa mohli správne rozhodnúť, aby sme vedeli, kto to skutočne hovoril v poverení a tým v mene Pánovom. Čítajme ešte v kapitole 28 od verša 15, verš 15. A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Hananiášovi, nože počuj, Hananiášu, neposlal ťa Hospodin, ale ty robíš to, aby sa tento ľud nadejal na lož. Ide to tak rýchlo, a pretože je to ľuďom také blízke, Biblia predsa hovorí, že Boh je pravdivý a každý človek je luhár, tak to píše Pavol zboru v Ríme. A lož leží človeku veľmi, veľmi bližšie ako pravda. Keď Pán Ježiš v Jánovi 8 mimoriadnym spôsobom karhal učených písma, povedal, vy ste z vášho otca diabla, ktorý je otcom lži. Ľudia sa musia narodiť z Božieho ducha, totiž zo slova, ktoré je pravdou, a z ducha, ktorý je pravda, aby tak skutočne obdržali božské spojenie ku pravde. Kto počúva rozumom, tomu zapálí to druhé oveľa viac ako božská pravda. Ale v Svetom písme sme vlastne vždy mali porovnanie, že bolo počuť viacero hlasov a ľudia sa museli rozhodnúť. V dňoch Mojžiša vystúpil Balám, ktorý taktiež pozdvihol svoj hlas, ale vôbec nepatril k Božiemu ľudu, ale bol najatý a mal byť zaplatený, aby vyslovil zlorečenstvo. Vždy a stále znovu boli možnosti, aby sa ľudia, obzvlášť Boží ľud, rozhodli. Pomyslite na časy Achaba, keď prorokovalo 400 izraelských prorokov a opäť sa ozval jeden protichodný hlas. Ale tento hlas bol hlasom Pánovým, bol to hlas pravdy. V týchto dňoch, keď zaznieva tak mnoho hlasov, aj uprostred toho, čo sa nazýva zvesť alebo zvesť konečného času, musíme stále znovu triediť a na základe Božieho slova sa rozhodnúť, čo je skutočne Božie slovo. Totiž nie to, čo my ako také prezentujeme, ale to, čo je tu už napísané. Čítam z Jeremiáša 29, verše 11 až 14. Jeremiáš 29, verše 11 až 14. Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Ak ma potom budete vzývať, tak vám odpoviem, a ak sa budete ku mne modliť, tak vás vypočujem. A ak ma budete hľadať, tak ma nájdete. Áno, ak sa po mne budete dopytovať celým svojim srdcom, ak po mne budete túžiť celým svojim srdcom, tak sa vám dám nájsť, hovorí Hospodin, a dovediem naspäť vašich zajatých a zhromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás zahnal, hovorí Hospodin, a navrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odstehoval. Pre Boží ľud existuje budúcnosť a Boh určil časy požehnania a zasľúbil i pre nás na konci času milosti. Boh zasľúbil časy občerstvenia, časy znovunapravenia a my si môžeme byť istí, že sme veľmi blízko pred týmto časom, ak už do neho práve nevstupujeme. Verím, že teraz už nie je pre nás ani mnohých iných viac nie je ťažké pochopiť, že skutočne žijeme v konečnom čase. A že veci, ktoré sa teraz dejú, sú v skutku už predchodcom všetkého toho, čo sa bude diať. Zapísal som si niekoľko biblických miest a chcel by som vám ich dať do pozornosti, aby ste videli, čo Boh zasľúbil a ako sa veci teraz vyvíjajú, ako prebiehajú, obzvlášť pokiaľ ide o izraelský národ a izraelskú zem. Prečítam len niekoľko biblických miest. To prvé z 1. Mojžišovej 15, aby som všetkým, ktorí Bohu veria, zo svätého slova ukázal hranice, ktoré Boh izraelskému národu zasľúbil. 1. Mojžišova 15. kapitola, verš 18. Toho dňa učinil Hospodin zmluvu s Abrahámom a riekol: tvojmu semenu dám túto zem od egyptskej rieky až po veľkú rieku, rieku Eufrates. Ten, kto v posledných týždňoch občas pozrel na mapu, vie, že Eufrat tečie uprostred Iraku. Iste to všetci viete? Alebo kto v týchto dňoch nepozrel na mapu? Prosím, nezdvíhajte ruky, to tak nemusí byť. Ale mňa tie veci jednoducho zaujímajú, obzvlášť pretože patria do konečného času. Basra, prirodzene, stačí sa správne pozrieť, kde Eufrat začína a potom, ako pekne prebieha až pred Bagdad, a to je veľmi zaujímavé, keď čítame v Svetom písme a máme pred sebou mapu. Takže Boh zasľúbil od egyptskej rieky až po tú veľkú rieku, rieku Eufrates. Čítam ďalej z 5. Mojžišovej, kapitola 1, 5. Mojžišova, kapitola 1, verše 7 a 8. 5. Mojžišova, 1, 7 a 8. Obráťte sa, rušajte sa a vojdite do vrchov Amoreja na všetky jeho susedné miesta na rovine, na vrchu a na nížine, na juhu a na pobreží mora, do zeme Kananeja a k Libanonu, až po veľkú rieku, po rieku Eufrates. To je Božie sväté slovo. A kto vie, ako skoro budú vytýčené na novo hranice? To sa môže stať veľmi rýchlo u Boha. Možno na začiatku tisícročného kráľovstva, možno ešte predtým. To prenechávame Bohu. Ale napriek tomu čítame ešte ďalej 2. Kronická, kapitola 9. 2. Kronická, kapitola 9. Tu čítame, že Šalamún vo svojom čase mal vládu, a síce nad celou oblasťou, ktorá ležala v týchto biblických hraniciach. 2. Kronická, kapitola 9, verš 22 a 26. A kráľ Šalamún bol väčší od všetkých kráľov zeme čo do bohatstva a múdrosti. Verš 26. Panoval nad všetkými kráľmi od rieky Eufrat až po zem Filištínov a až po hranicu Egypta. Nádherné slovo. Kráľ Šalamún bol veľký král Izraelov. Dávid všetky boje vybojoval a on mohol v pokoji vládnuť a panovať. A navyše mal ešte mimoriadny Boží dar, dar múdrosti a zjavenia. V službe brata Branhama sme to videli podobne. Ľudia prichádzali zo široka zďaleka a on im hovoril veci, ktoré boli v ich srdciach a kráľovná zo Sáby nad tým tak žasla, že povedala, ani len polovica mi nepovedali zo všetkých tých vecí, ktoré som tu videla a prežila. Boh už mnohokrát rozdal požehnanie a i v budúcnosti to bude činiť. Teraz preskočíme priamo ku zjaveniu, ku 9. kapitole. Zjavenie, kapitola 9, tu je nám vo veršoch možno 13 a 16 povedané zjavenie 9, 13 až 16. A šiestý aniel zatrúbil a počul som jeden hlas zo štyroch rohov zlatého oltáru, ktorý stál pred Bohom, ktorý to hlas hovoril šiestemu anielovi, ktorý mal trúbu, rozviaž tých štyroch anielov, poviazaných pri veľkej rieke Eufrate. A boli rozviazaní štyria anieli, ktorí boli prihotovení na hodinu a na deň a na mesiac a na rok, aby pobili tretinu ľudí. Čítam ešte jedno miesto zo zjavenia 16. kapitoly, aby sme hneď videli spojenie a že práve oblasť Eufratu má predsa veľký význam ohľadom proroctva konečného času v súvislosti s veľkou bitkou pri Armagedone na konci. Zjavenie 16 od verša 12. A šiesty aniel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrates a vyschla jej voda, aby sa prihotovila cesta kráľom od východu slnca. A videl som, že sa zjavili z úst draka a z úst šelmy a z úst falošného proroka traja nečistí duchovia, podobní žabám, lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia divy a ktorí vychádzajú ku kráľom zeme a celého sveta, aby ich zhromaždili do boja toho veľkého dňa všemohúceho Boha. Možno potiaľto. Pre mňa bola v tejto súvislosti dôležitá práve táto oblasť a i tu je spomínaná rieka Eufrat. Boh ešte mnohé veci učiní a posledná armáda bude obrovská. Biblia o tom hovorí, že 7 mesiacov to budú páliť. Prečítajme si to, aby sme to mali presne. Malo by to byť, verím, v Ezechielovi 37, Ezechiel 37 alebo 38, alebo dokonca 39, Ezechiel 39, verš 9. Vtedy výjdúc obyvatelia miest Izraelových rozložia oheň a budú naň prikladať zbraň, štíty a pavézy, lučištia a strely ručné kije a kopie a budú nimi páliť oheň 7 rokov. Je to jedinečné. Ja som si tu na tento malý prístroj nahral správy, keď bola v Izraeli adresovaná žiadosť pápežovi, aby konečne po 43 rokoch konečne uznal štát Izrael. Oni doslova o to prosíkajú. Vatikán má diplomatické vzťahy s viac ako 100 krajinami. Až doteraz nenadviazal diplomatické vzťahy so štátom Izrael. A my aj vieme prečo. Pretože keď sa to stane, tak zostáva už len 7 rokov do konca. Pretože zmluva bude učinená na 7 rokov a potom bude v strede, v polovici tohto 70. týždňa rokov, bude porušená. Vlastne som sa nemálo divil, keď som si pred niekoľkými dňami v mojom prádávnom luterovom preklade v predslove ku prorokovi Danielovi nanovo prečítal, čo tento Boží muž, presne ako brat Branham, už vtedy predložil, čo sa týka konečného času, to je neuveriteľné. Verím, že by to bolo raz dobré tieto výroky zverejniť, pretože sa niekedy môže stať, že ľudia majú dojem, že brat Branham povedal niektoré veci na základe proroka Daniela bez toho, aby to bolo historicky správne. Iní boží muži už pred ním povedali a predložili, akým spôsobom sa biblické proroctvo naplnilo a naďalej sa bude naplňať. Boh zhromažďuje svoj ľud zo všetkých národov a mnohí už uznali štát Izrael, dalo by sa povedať, že pri najmenšom celý západný svet, ale Vatikán nie. A uvidíte, že politici, ktorí teraz už i tak prichádzajú a odchádzajú do Vatikánu, že aj v tom budú hrať úlohu, to znamená, že Vatikán bude hrať svoju úlohu. Čítal som o tom, tam naozaj prichádza a odchádza všetko, čo sa hýbe a lieta. A ak mi ešte chce niekto povedať, že svetová politika sa činí niekde inde, ten nech si raz vypočuje správy a prečíta si tlač. Svetová politika sa činí v Ríme a teraz sme to opäť videli, rímske zmluvy. A keď sa i nad tým zamyslíme, ako sa ľudia snažia niečo poskladať z tých určitých čísel, ktoré tam boli uvedené, 7 hlav a 10 rohov, aby sa to hodilo dohromady. Je to predsa úplne jedno, či je to 12, či 23, či 35. V Európskom parlamente je predsa 23. Záverečný akt z Helsing podpísalo 35 a tých 12 teraz tvorí jadro, ale dôležité je rozpoznať, kde je tých 7 hlav a tých 10 rohov a to len na základe biblického proroctva. A v tom sme opäť a stále znovu pánu vďačný za službu brata Branhama, že sme v tých veciach našli prístup, kľúč ku biblickému proroctvu. Tu sa mimochodom naskytá otázka, prečo vikárius, keďže v našich jazykoch je tam písmeno U, v latinčine vôbec neexistuje U, tam to bolo vždy V, V, a to si človek dokonca môže prečítať, kedy to bolo zmenené. U nás je tam U, ale stačí ísť do Viedne alebo niekam, kde je na domok ešte písané latinčinou. Všade bolo v latinčine U napísané ako V. Len aby som hneď i na túto otázku zodpovedal. Chcel by som čítať ešte tri miesta, ktoré sa týkajú konečného času a nikto nevie, či sa to stane naraz, či sa to bude diať po etapách. Chcel by som čítať z Ezechiela 38, by som chcel čítať, a síce od verša 4, Ezechiel 38, od verša 4. A zavrátim ťa a dám obrúčky do tvojich čelustí a vyvediem ťa i všetko tvoje vojsko, kone i jazdcov, ktorí všetci sú bezvadne oblečení, veľké zhromaždenie s pavézami a so štítami, všetko taký, a tak ďalej, Perzia, Etiópian, Pút a všetci, čo sú to. A potom čítame vo verši 8, po mnohých dňoch budeš navštívený, na konci rokov prídeš do zeme, ktorá je navrátená od skazy meča. Zhromaždená jej ľud z mnohých národov na vrchy Izraelove, ktoré bývali ustavične púšťou, ale potom vyvedení súd z národov budú všetci bývať bezpečne. Mohli by sme čítať ďalej. Za každým, keď počujeme správy, koľko Židov teraz prichádza zo Sovietskeho zväzu do Izraela, potom plesá a jasá naše srdce. Boh skutočne otvoril hranice, rozbil železné závory, aby naplnil svoje slovo a svoj ľud zavolal domov. Tu sme čítali mocný a veľký vojenský ľud vyťahne do boja. V Joelovi 2 o tom taktiež stojí niečo napísané. Joel, kapitola 2, možno verš 2 a 11. Joel 2, verš 2 a verš 11. Deň tmy a mrákavy, deň oblaku a hustého mraku, ako ranná zora rozprestrená po vrchoch, tak mnohý ľud a mocné vojsko, jemu podobného nebolo od veku ani po ňom, viacej nebude, až do rokov pokolenia a pokolenia. Vo verši 11 stojí potom a Hospodin vydá svoj hlas pred svojim vojskom, pretože jeho tábor bude veľmi veľký. Lebo ten, ktorý bude vykonávať jeho slovo, bude mocný. Lebo deň Hospodinov bude veľký a strašný veľmi. A kto ho znesie? Vidíme, že k tomu všetko smeruje, tak, ako sa teraz stavia proti Iraku, tak sa potom postaví proti Izraelu a bude práve to požadovať, aby boli vrátené okupované územia, a čím viac území obsadia, o to silnejšie to bude vyžadované. V Joelovi 3, vo verši 12, stojí napísané, Joel 3, verš 12. Nech sa zobudia národy a povstanúc idú hore do údolia Jozafatovho, lebo tam sa posadím, aby som súdil všetky národy naokolo. Ako už bolo povedané, sme Bohu veľmi vďační za konečný čas, za to, že môžeme vidieť prorocké slovo ktoré sa v každom ohľade naplňa, ale obzvlášť za to, že na cirkvi a na ľude izraelskom sa naplňajú tieto mimoriadne zasľúbenia, ktoré sú jednoducho nevyhnutné k tomu, aby Božia prítomnosť uprostred jeho ľudu bola zjavená. Ak sa teraz v celom svete naplňa písmo, tak to berieme na vedomie, ale požehnanie z toho nemáme. My Bohu ďakujeme za to, že sa jeho slovo potvrdzuje ako pravda a naplňa sa, ale priame požehnanie máme až vtedy, keď sa to slovo, ktoré Boh nám zasľúbil, na nás naplní. Až vtedy môžeme jasať a plesať. Presne tak je to i s národom izraelským. Ja som to už vtedy povedal, keď som sa vrátil po 7-dňovej vojne. Poznám Jeruzalém ešte, keď bol rozdelený. Šiel som tam poprvýkrát v 64. po uliciach Jeruzalema. Ale po 7-dňovej vojne som bol veľmi premožený a vyjadril som svoju radosť hneď prvému mužovi, ktorý tam slúžil, a povedal som: sme radi, že vám Boh tak pomohol a stál pri vás. A tento muž skutočne povedal veľmi nahlas a odmietavo: Boha sme nevideli. Čo mal Boh s tou vojnou? To sme my učinili. Boh tu nebol. A to mnou opäť pohlo, že i medzi izraelským národom sú ľudia, ktorí nielen, že nedokážu veriť v Mesiáša, ale i takí, ktorí sú zatvrdení a nemôžu veriť ani v Boha. A pritom myslíme na to slovo, ktoré Pavol napísal Rimanom, a to by som chcel na konci tohoto zhromaždenia predstaviť a pozdvihnúť. Už poslednú nedeľu v Curychu som to čítal. Tu, v liste Rímanom, v 11. kapitole, stojí Rímanom kapitole 11. Čítajme od prvého verša. Hovorím tedy, alebo pýtam sa tedy, či azda Boh zavrhnul svoj ľud? V žiadnom prípade, lebo veď i ja som Izraelita zo semena Abrahámovho, z pokolenia Benjaminovho. Nie, Boh nezavrhnul svojho ľudu, ktorý vopred si vyhliadol. Alebo či neviete, čo hovorí písmo, kde je reč o Eliášovi, ako sa modlí Bohu proti Izraelovi a hovorí: Pane, tvojich prorokov pobili a tvoje oltáre rozborili. Zostal som len ja sám a hľadajú teraz i moju dušu. Teraz prichádza ten mimoriadny verš. Ale čo mu hovorí na to Božia odveta? Nás všetkých predsa nezaujíma nič iného ako táto božská odpoveď. Ale čo mu hovorí na to Božia odveta? Zanechal som si 7000 mužov, ktorí nesklonili kolená modle Bálovi. Takto tedy stalo sa, že i v terajšom čase je zostatok podľa vyvolenia milosti. Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. Ako zreteľne je to povedané a zapísané. Ale čo mu hovorí na to Božia odveta? Božia odveta hovorí, že Boh mal zostatok. Zostatok, ktorý pred Bálom nesklonil kolená a to isté sa týkalo každého časového obdobia cirkvi. Vo všetkých časoch v cirkvi živého Boha existovali ľudia, ktorí počúvali to, čo Duch hovorí cirkvám a verili slovu zo srdca a patria ku tomu veľkému zástupu premožiteľov. Ale ako znie božská odpoveď? Ja som si, nie nejaký človek, ja som si zanechal 7000 mužov, ktorí nesklonili svoje kolená Bálovi. Sme i v tejto veci pokojní, i v našich dňoch. Boh ešte má niekde a on vie predsa, kde oni sú. My to sami nemusíme ešte vedieť. Keď udrie hodina Karmel a božská moc sa zjaví a Božie rozhodnutie padne a volanie skutočne zaznie so všetkou vážnosťou, ako dlho chcete ešte kulhať na obe strany? Ako sa ešte potrebujete rozhodovať? Ako sme čítali na úvod, jeden prorok hovoril to, čo chcel Boh, aby bolo povedané, a iný prišiel, aby tú vec zmiatol a sial pochybnosť a tak ďalej. Dôležité pre nás je to, aby sme my v týchto dňoch skutočne rozpoznali, koho Boh poslal a skrze koho v skutku hovoril. A ani to nemôžeme príliš často zmieňovať. Práve tieto dve miesta, ktoré sú veľmi dôležité, ten, koho Boh posiela, hovorí slová Božie. A ku tomu ešte prichádza, ten, kto je z Boha, ten počúva Božie slovo. Tieto dve veci patria vždy dohromady. Pamätáte si, keď doktor Davis vtedy povedal bratovi Branhamovi, ty s tvojim biedným vzdelaním, ty chceš výjsť a myslíš si dokonca, že ťa pán poveril, aby si sa modlil za kráľov a kniežatá a slovo niesol do celého sveta a povedal mu, budeš kázať prázdnym stoličkám, ľudia neprídu, aby ťa počúvali. A hľa, tie najväčšie sály boli príliš malé, tie najväčšie štadióny boli príliš malé. Čítame o počtoch 300 tisíc, 400 tisíc, 500 tisíc. Boh učinil presne to, čo zasľúbil. A pritom myslíme i na to, keď bol v Londýne a tam sa modlil za kráľa Georgia ešte v roku 1952. Boh naplnil to, čo povedal. A my na tomto mieste veríme z plného presvedčenia, že brat Branham bol muž poslaný od Boha, ktorého pán použil ku tomu, aby cirkev tie učenia, ktoré boli zvestované v čase apoštolov, učinil celému svetu prístupné, sprístupnil ich, pretože jeho služba nebola obmedzená len na jednu krajinu. Ako on sám povedal, tie zvukové nahrávky sú posielané do celého sveta. A i my sme ich dostali ešte za jeho života. A tak sa Boh postaral o to, že i v tejto generácii nebude mať nikto omluvu. Moja posledná návšteva v Londýne, bude to 14 dní, odkedy som tam bol a už som o tom hovoril, stále znovu. Všetko ide dobre, až do toho okamihu, keď raz zmienime meno Williama Branhama. Potom sú tí ľudia zrazu nepokojní, potom už viac niečo nie je tak, ako by to malo byť. A hľa, hneď sa to stane. Ale svetlo nemôžeme schovávať pod posteľ. My nekážeme žiadneho človeka, ale predsa len zmieňujeme a nehanbíme sa za to, keď Boh niekoho pošle a mocne použije. Potom to bol jeden milý pán, s ktorým som bol počas prestávky a dali sme si malé občerstvenie a to mu vadilo, lebo svetoznámy evangelista jemu osobne povedal, že William Branham v posledných rokoch odpadol. A potom to prirodzene opäť raz bolo tak ďaleko a povedal som, tak mi to povedz. A tohoto evangelistu poznám i ja osobne. A potom som tomuto mužovi povedal, povedz tomu evangelistovi, že to nesúhlasí. A prosím ťa pred Bohom, aby si to už viac neopakoval, čo si tu teraz vyslovil. Čo som tým chcel povedať, je nasledovné. Tak mnoho hlasov je hlasných a ľudia uverili tým starým lžiam a tradovaným učeniam a tým, ktorí ich kázali a stále kážu a pravému prorokovi, ktorý prišiel a vystúpil s božskou legitimáciou a potvrdením, o tom tvrdia, že odpadol a že to bol človek, ktorý učil prevrátené veci. Tieto úlohy, tieto roly sa vymenili a ľud, široká masa, neverí pravému prorokovi. Nie, to tak nikdy nebolo a ani to tak nikdy nebude. Len božský zostatok, božské vyvolenie z milosti, tí, ktorí s tým systémom Bála nemajú vôbec nič spoločné. Ako často sme to tu už povedali, koľkí vyšli z rímskej cirkvi, ale tak mnohé si vzali so sebou vo všetkých tých protestantských cirkvách. Je možné nájsť tak mnoho zo starého kvasu, či už je to učenie božstva, či už je to spôsob, akým sa krstí a tak ďalej. A tí veľkí evangelisti prezentujú biblický krst ako prevrátený a to a ten, ktorý sa praktizuje po celom svete, ako nesprávny. Úlohy sa vymenili. Ešte raz, nech je to povedané, nie tie široké masy, ale vyvolený zástup, ktorí sa z Boha narodili a skutočne sú pravdou preniknutí. Oni budú slovu pravdy zo srdca veriť, príjmú ho a budú Boha prosiť o to, aby ho, pokiaľ je to zasľúbenie, na nás z milosti naplnil. Nie je to, čo hovoria ľudia na základe vlastného vnúknutia. Mimochodom, ten muž, ktorý túto výčitku alebo túto kritiku brata Branhama vyslovil, toho som počul prorokovať, ja osobne, moje uši ho počuli prorokovať s oboma rukami vo vreckách pred asi 8000 ľuďmi. A to proroctvo takmer nemalo konca. A čo všetko nepovedal. A ľudia ku nemu vzhliadajú, ale pravý prorok, ktorého Boh priamo poslal, ten je umlčovaný a ak sa len trochu objaví, tak je okamžite zlikvidovaný alebo ohováraný, aby bol vplyv zničený. Ale toľko veríme, koľko sme čítali, že Boh podľa svojej voľby milosti má zostatok. To je božská odpoveď i nám v týchto dňoch. A táto odpoveď znie, ja som si zachoval. Boh si pre seba ešte postavil stranou určitý počet, ktorý i v našej generácii ešte bude vyvolaný von a pripravený ku slávnemu a nádhernému dňu návratu nášho Pána. A čo sa všetko v politike deje, to taktiež veľmi jasne vidíme a radujeme sa z toho, že sa blíži koniec všetkých vecí. A napriek tomu plánujeme veci tak, ako by sme mali ešte celý život pred sebou. To inak nejde. Musíme zostať triezvi až do posledného dňa a viesť život tak, ako sa patrí, a pôsobiť, alebo pracovať, až kým Pán nepríde. Nech sú naplnené naše srdcia vďačnosťou za to, že nás vyvolal von, že nás zamiloval, zmiloval sa nad nami, zjavil nám seba samého a svoje slovo, že pomazal naše oči, aby sme mohli vidieť, aby sme tie veci, ktorým by sme rozumom nikdy nepochopili, teraz mohli skrze zjavenie z milosti porozumieť. A že nás Svätý Duch voviedol do všetkej pravdy a skutočne nám ju zjavil, aby sme už pred sebou viac nemali žiadnu hádanku, ale živé, od Boha zjavené slovo Pánovo. Vyslovené slovo sa stalo napísaným slovom a napísané slovo sa stalo zjaveným slovom, živým slovom skrze Svätého Ducha v tvojom a v mojom srdci. My sme skutočne Boha zažili. My vieme, o čom hovoríme. A nech i tieto dni poslúžia k tomu, aby všetci nanovo Boha prežili a boli k nemu bližšie privedení a on nás mohol nanovo požehnať. Sláva buď jeho menu. Amen. Povstaňme a spoločne mu ďakujme. Verný Pane, náš Bože, Bože Abraháma, Izáka a Jakoba, Ty jediný, živý Bože, Stvoriteľu neba a zeme, Ty si Boh Izraela a Otec všetkého, čo sa z Boha narodilo a nazýva sa deťmi. Milovaný Pane, ďakujeme Ti v tento deň, na konci tohoto roka, že môžeme jasne vidieť aj to, čo sa teraz deje tam, pri Eufrate. Milovaný Pane, ďakujeme Ti za Bibliu, za Tvoje drahé a sveté slovo. Haleluja. Haleluja. Vďaka buď Tebe, ó Pane, že si nám skrze pomazanie svojho Svätého Ducha, skrze zjavenie, z milosti daroval prístup k Tebe a k Tvojmu slovu. Milovaný Pane, ešte dnes putuješ uprostred siedmých zlatých svietnikov, ešte dnes hovoríš, ešte dnes existujú ľudia, ktorí majú uši, aby počuli to, čo Duch cirkvám hovorí, ľudí, ktorí neskláňajú kolená pred Bálom. Zostatok, vyvolený zástup v týchto dňoch. Páne, chválime ťa a ďakujeme ti a uctievame ťa. Maj ty sám svoju cestu so svojim ľudom, ó Pane. Veď nás ako cirkev a aj tvoj ľud Izrael. Milovaný Pane, chválime ťa. Ďakujeme ti za otvorenie všetkých hraníc, aby sa i tí poslední mohli vrátiť domov. Ó Bože, zároveň ťa prosíme, že by si zbúral hranice a bariéry všetkých denominácií a všetkých náboženstiev, aby tvoje slovo mohlo byť vyhlásené a aby si ho ty potvrdil Páne, ty môžeš strhnúť každú oponu, otvoriť každé dvere. A kde ty otvoríš, tam nikto nebude môcť zavrieť. Ďakujeme ti. Chválime ťa, Pane. Žijeme blízko pred tvojim návratom, ach verný Bože, zmiluj sa nad nami na novo. Daj nám nové prežitie s tebou, nové pokánie, nové odpustenie, obnovenie v našich srdciach, v našich životoch, ó Pane, aby sme mohli byť niečím na chválu tvojej slávnej milosti. Pane, učiň veľké veci, obzvlášť na tých, ktorí ťa ešte neprežili, a potom na nás všetkých. Pane, daruj nám v pravde nové prežitie s tebou v Ježišovom mene. Amen.